22 avgust kuni soxta ushlangan 25 yashar Firdavs Axrorovning otasi, o'g'li hibsga olingandan buyon unga biror bir rasmiy ma'lumot berilmagani, bundan tashqari o'g'lini boshiga qora xalta kiydirib, tumandan Farg'onaga olib ketishganini da'vo qilmoqda. 31 avgust kuni ozod mikrofonga gapirgan ota, 55 yashar Mulla Hussein Axrorovning da'vo qilishicha, shu kunga qadar o'g'lining hibsga olinishi va unga nisbatan ayblov e'lon qilinishiga oid birorta rasmiy hujjat taqdim qilinmagan. Firdavs Axrorovning advokati ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda himoyalanuvchisiga nisbatan ayblov e'lon qilinganini tasdiqladi, ammo boshqa savollarga javob bermadi. Farg'ona viloyati prokuraturasidan bu borada hanuz ozodlik savollariga javob olishning imkon bo'lmadi. Bosh prokuratura shu yilning 25 avgust kungi bayonotida may oyida soxta bo'lgan voqealarda ayblanib, 6 kishiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan. 31 avgust kuni So'x tumani shifoxonasidan turib ozodlikka intervyu bergan 55 yashar Axrorov o'g'li 22 avgust kuni hibsga olingani, o'shandan buyon uning holidan xabar ololmayotganini aytdi.
Men Axrorov Mulla Hussein Qadirjonovich. Ishdan bo'lsam kechasi o'g'lim yo'q. Izlashga chiqdim kechqurun. Ichki ishlardan topilmadim, yo'q deyishdilar. Davlat xavfsizligiga keldim, yo'q deyishdi. Bu yerda hokimiyatga borsam, hokimiyatda davlat xavfsizligi boshlig'i bilan ikkinchi hokimni o'rinbosari chiqib, aka shunday dedi. Axrorov Firdavsjon siznikimi dedi, ha desam sizning o'g'ilchangizni ham olib ketdi dedi. O'zi aldab nima qilgan ekan, borsam mayli bo'ladi, sekin bularni narigi tomon eshik bilan boshlariga qopni kiygizib qop chiqib ketgan ekan vertolyot bilan.
Endi boshiga qop kiydirib ketganini necha kishi ko'rgan, kimdan eshitdingiz?
Ko'chada hammasi suxta, hozir suxta, hamma suxtaga mustaqillik emas, motam suxta hammasi. Men saqolani devorni ustidan bolalar ko'ribdi.
Nechta bola ko'rgan uni? Chunki hozir prokuratura rad qilyapti. Yo'q, boshlariga qop kiydirmaganmiz deb.
Qo'shni qulladigan ekan. Ko'rganim yo'q, men o'zim ko'zim bilan ko'rmadim. Lekin xalq hammasi shunday aytadi.
Xo'p, shundan beri o'g'lingiz bilan gaplashdingizmi keyin?
Yo'q.
Ko'rdingizmi?
Yo'q, ko'rganim yo'q.
O'g'lingiz hibsga olingani haqida sizga rasman biror hujjat berildimi?
Berilmadi.
Kimdir rasman telefon qilibmi, o'zingiz oldingizga kelibmi, aytdimi shunaqa o'g'lingiz hibsga olindi shu
aybi bilan? Qilmadi. Qilganda men tushuna dedim. Bilmaymiz deyapti. Hech kim bilmaymiz. Kim olib ketgan, kim nima qilgan, biz bilmaymiz. Hech narsani biz bilmaymiz deyapti.
Tushunar. Hozir o'g'lingiz qayerda saqlanyapti?
Hozir o'g'lim UVD'da saqlanyapti deyapti, lekin bilmayman qayerdaligini. Men o'zim ko'zim bilan ko'rganim yo'q.
O'g'lingizga nisbatan ayblov e'lon qilinganmi?
Ayblovni o'sha prokuratura bosh prokuror Farg'ona oblast kelib 219 bilan 244 moddalari bilan hibsga olingan deb aytdi-yu, o'sha nimada tribunada aytdi-yu, boshqa hech narsa aytgani yo'q.
O'g'lingiz ham ro'yxatda bor edi. Prokuror o'z og'zi bilan ro'yxatni o'qib eshittirdi va ayblov e'lon qilinganini bildirdi demak. Advokati bormi endi o'g'lingizni?
Advokati bor.
Advokat ko'rishganmi o'g'lingiz bilan?
Ko'rishyapti deyapti-yu, lekin men o'zim ko'zim bilan ko'rganim yo'q, bilmayman.
O'g'lingizni haqiqatda ham o'sha So'xda chegarada Chashma bulog'ini atrofida bo'lgan voqealarga, keyin sobiq hokim bilan viloyat hokimini kaltaklanishiga aloqasi bormi? O'sha voqealar paytida o'sha yerda bo'lganmi bola?
Yo'q, bo'lmagan. Faqat Abdulla Orif kelganda kambag'al oiladan
o'sha paytda o'g'lingiz
ishda bo'lgan o'g'lisi. Abdusattor akani uyda remont qilib turgan ekan. Vestfaliyatli bola emas u. O'zi oilamiz mana kim bo'lib pandemiya davrida akasi ruhi kasal, ikki o'g'lini boqadi, uncha betarbiya bola emas u.
O'sha ikki o'g'lini bilan bo'lgan uchrashuvga borganmi?
O'sha Abdulla Orifov bilan uchrashuvga borib turib shu necha yildan beri dadam qiynalyapti, shu suxdan chiqolmaydi, shu pasportni berishlaringizni so'rayman. Bizda misol oilamiz sharoiti og'ir, sport zal qilib bersalaringiz biz besplatni borib boshqa nimani bolalar biz ham bir chempionat, jahon chempionatiga chiqaylik. Suqlik bo'llar, bizda pulimiz yo'q-ku, platni sport zalda bo'lib o'ynay olmaymiz, pulimiz yo'q deb shu ma'noda gaplarni aytgan. Kiyimni rangi men o'zim o'sha yerda bo'lgan edim, u biron kishiga tosh otmadi, birontasiga nimaga hech narsa aytmadi. Sport ham yo'q. Bizning davlatimiz demokrat davlat-ku. Podshohimiz Odil Podsho. Maqsadini prosta aytgan xolos. Prezidentga shu muhtaram prezidentimizdan so'ramanki, shu bizning suxdagi bolalarni hammasini af etib chiqarib nima qilsinlar? Kelib turgan mustaqillikka misol bizning ayollarimiz, suxlik ayollarimiz motamsaro bo'lmasligini so'rayman.
31 avgust kuni ozod mikrofonga gapirgan So'xlik 55 yashar Mulla Hussein Axrorov bilan suhbatni eshitdingiz. Axrorovning da'volari bo'yicha ozodlik Farg'ona viloyati prokuraturasidan hanuz biror rasmiy ma'lumot ololmadi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalashi uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon rukunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.